Halo semuanya,
Halo.
hari ini kita akan Q&A lewat telepon lagi. Gue
Iya.
udah nyebarin formulir di Instagram gue, orang udah pada nanya dan kita akan langsung telepon salah satu penanya di hari ini. Sebelum kita mulai, gue mau ngingetin stand up komedi gue yang terbaru lagi ada diskon dari 159.000 menjadi 99.000, bisa beli di www.ceritacintaku.com. Itu adalah kompilasi tour stand up komedi gue tahun lalu dijadikan satu video dan bisa kalian tonton dan download sekarang. www.ceritacintaku.com. Kita langsung mulai ke penanya hari ini.
Mungkin kau
Halo.
Gak pernah.
Halo, bisa dengan Indira?
Iya, benar.
Sesuai aplikasi ya?
Iya.
Iya lagi ya.
Halo Indira.
Halo.
Pesanannya 2 ayam, 1 nasi sama 1 minum.
Iya, siap di dulu ya.
Mbak, maaf ini saya lihat di notes-nya ini ayamnya minta satu, yang Taurus nggak ada, Mbak.
Yang paha aja.
Ya, kamu mau nanya apa buat kita hari ini?
Aku mau nanya, gimana sih cara membuat mantan menyesal?
Membuat mantan menyesal?
Iya.
Ini pertanyaan yang kayaknya banyak banget orang itu pengen tahu juga.
Dan gue juga nggak tahu udah kenapa harus kita membuat
lo kan punya mantan
menyesal ya? Kenapa harus.
Nah, masalahnya nih kayak Pandu nih ya, Indira ya.
Tunggu dulu Bang, saya sebelum nanya itu, Bang, Abang tuh sebenarnya punya mantan apa enggak?
Punya.
Punya, punya. Punya.
Kenapa gue dicurigai sih?
Nggak, biar saya tuh nanya tuh sama orang yang tepat gitu loh.
Ya Allah, gue
diragui. Ya, ngeraguin kan. Ngeraguin
dia. Dia harus nanya kredibilitas gue.
Iya,
sebentar ya, ini gue kirimin via WA ijazah gue ya. Kalau lo mau. Karena dia kayak ngeraguin gitu loh. Ini orangnya punya kompetensi nggak?
Oh, iya,
ini orangnya bagus nggak, jago? Dia kayak seolah-olah kayak, gue pengen tahu nih. Oh, Indira ini pasti tipe yang kalau mesen Gojek, ditanya dulu abang Gojeknya, abang udah berapa lama naik motor? Abang pesanan udah ada di atas 12 ada? Saya ini hanya mau mesen Gojek sama orang yang punya kompetensi. Itu. Ntar Gojeknya udah ke itu tuh, udah ke KFC.
Ke KFC,
ya.
KFC iya.
Saya mau bicara sama kasirnya.
Iya, bener telepon.
Mbak kasir udah berapa lama? Masa gitu? Indira, saya punya mantan.
Iya.
Pandu juga punya mantan. Masalahnya kan pertanyaan kamu gimana cara bikin
ini
mantan menyesal kan? Nah, masalah ini Pandu yang menyesal nih.
Enggak dong. Enggak ada gua.
Langsung lihat kamera.
Enggak.
Enggak usah ngotot lah.
Tidak.
Oke. Kalau ini gua jawab serius ya. Gua jawab serius. Lo mau jawab dulu apa gua nih? Gimana cara bikin mantan menyesal?
Kalau gue nggak tahu karena kenapa harus ada kewajiban buat mantan menyesal itu?
Nah, itu juga pertanyaan gue. Indira, Kenapa kamu harus bikin mantannya menyesal?
Emang kalau nggak nyesel, emang kenapa? Ada salah di kita? Kita kurang berkenang gitu buat pas masa-masa pacaran.
Kan bersahabat kan lebih baik ya. Kenapa nggak sahabatan aja sama mantan? Maksudnya bujangan sahabatan kan dekat banget ya. Kayak tetap berteman baik aja.
Iya, gitu. Ada silaturahmi.
Kenapa? Kenapa kamu harus bikin dia menyesal?
Karena pertama dia sering nyakitin.
Nyakitin siapa nih?
Pacar mantannya itu terus dimusuhin kayak gitu. Terus aku tuh pengen
banget. Enggak tahu tiba-tiba dimusuhin gitu.
Iya, kok ini kayak lagi nonton Netflix ke skip nih. Kayak
banget. Apa aja tadi ya?
Iya,
dimundurin dulu ini makanya. Sabar. Ceritanya gimana pelan-pelan. Minum dulu.
Iya.
Halo? Enggak tidur kan?
Enggak, dia beneran minum.
Mau beneran
minum. Minum dulu.
Saya itu kan diputusin karena dia selingkuh punya cewek baru.
Oke.
Nah, saya tuh pengen buat dia nyesel gitu loh. Yang udah berjuang kayak gitu loh, Bang. Dia mikirnya yang cantik-cantik aja gitu loh, Bang.
Oke, cara bikin nyeselnya. Oke. Kalau gue cara bikin nyeselnya adalah menurut gue nih, dengan kamu melanjutkan hidup kamu, gak usah mikirin dia lagi dan tunjukin kalau kamu baik-baik aja. Masalahnya Indira, kalau kamu dengan aktif mencoba membuat dia menyesal, itu berarti kamu belum sepenuhnya lepas dari dia dan dia bisa tahu itu. Dia bisa ngelihat kayak ih, si Indira posting sama cowok-cowok cakep.
Iya
kan? Posting sama cowok-cowok cakep, ini pasti mau bikin gua sirik kan, mau bikin gua nyesel kan. Ah, gua tahu. Malah jadi kayak gitu. Jadi kalau kita secara aktif bikin dia menyesal, malah justru dia jadi tahu dan dia malah makin jumawa, apa ya bahasa jumawa ya?
Sombong.
Makin sombong sama perilakunya dia. Jadi menurut gua cara terbaik adalah lupain dia 100%, biarin dia hidup dengan siapapun yang dia pilih, kamu lanjutin hidup kamu, jadi yang terbaik di dalam hidup kamu, lalu suatu saat dia pasti ngeliat kamu, dan dia pasti mikir, gua bisa gak ya kalau gua sama dia jadi sebahagia dia?
Iya betul.
Itu Indira.
Aku udah blokir dia pokoknya semua. Ya Allah, tapi teman-temannya dia tuh nelfon aku gitu loh, Bang.
Blokir temennya juga.
Emang kurang ajar temennya itu, Mars Manasin berarti.
jadi temennya juga harus diblokir. Emang temennya ngomong apa ke kamu?
Kan dia tuh nelfonnya pakai nomor telepon temennya. Abis itu pas aku angkat, ternyata dia gitu loh, Bang. Nah,
kenapa dia masih ngubungin?
Nggak tahu.
Ngobrol aja buat curhat gitu.
Kan aku tuh pernah ngepost gitu sama teman-temanku cowok-cowok semua. Terus dia nelfon aku tiba-tiba katanya.
Oh, jealous.
Gitu loh, Bang.
Oh itu makanya.
Makanya
kan tadi gue bilang kalau lu secara aktif ngasih lihat ini lo biar lo nyesel, dia pasti akan datang lagi. Iya. Karena lu belum sepenuhnya lepas dari pengaruh dia di dalam hidup lu gitu.
Dan mungkin ini putusnya baru-baru kali ya. Masih bisa ngontak lagi
sih. Iya, kan? Berapa menit yang lalu sih?
Ya.
Oke.
Okay. Sebelum ini enggak tahu.
Berapa lama?
3 tahun.
Ya Allah, itu lama banget dong. Kita harus jalanin hidup 3 tahun.
3 tahun ya?
Iya, 3 tahun loh.
Iya, tapi udahlah menurut gua 3 tahun tuh waktu yang sudah terlalu lama untuk menggantungkan perasaan kamu ke satu orang. Jadi iya.
Tapi dia tuh kembalinya sama mantannya, Bang.
Mantannya lagi yang lain nih.
Mantannya dia yang terakhir.
Oh, udah balik lagi.
Udah balikan lagi.
Kayaknya.
Oh, tapi buat gua gini ya, setiap sesuatu yang kita lakuin tuh pasti ada hal lain yang kita korbanin kan. Kayak kamu punya apa ya, katakanlah kamu punya 2 jam buat bikin mantan menyesal. Kan lebih baik 2 jam nyari orang yang bisa bikin kamu bahagia gitu loh. Jadi kamu tukar waktunya aja, waktu yang kamu habiskan buat mikirin dia, kamu habiskan buat mikirin orang lain aja, orang lain lebih pantas buat kamu.
Betul, betul.
Nah, Pandu ini jomblo.
Loh, kenapa jadi proposi gue?
Iya,
tunjukkan personamu dong.
Kamu akan lebih menyesal kamu nanti. Ya udah Indira ya. Jadi kalau saran dari gue nih ya, mungkin ini adalah waktu yang paling tepat untuk berhenti mikirin dia sih.
Iya sih.
Mau gak mau emang susah sih, apalagi masih muda ya. Kamu umurnya berapa?
Pasti kaget abang ya, 16.
16 tahun bang. Ya, bikin video TikTok yang bagus aja, ternyata banyak cowok yang naksir. 16 tahun?
Kamu nggak bisa mikirin uang dulu ya?
Iya gitu.
Bisa nggak ada tugas matematik yang lebih dipikirin gitu ya? Gimana bikin tugas kamu menyesal gitu ya?
Ada cara mengamuk sejarah juga.
Indira, ada semua orang punya waktu buat jatuh cinta, apalagi untuk sedalam ini ya, maksudnya dalam artian sampai benar-benar kayak pengen nyesel apa segala macam gitu. Tapi rasanya 16 tahun bukan waktu yang tepat buat seribet ini dah. Kalau zaman gua dulu ya, gua 16 tahun. Gua ngapain 16 tahun ya? Gua udah pacaran belum ya? Belum sih kayak kalau gua ya. Masih naksir-naksiran ya?
Naksir-naksiran.
Anak zaman sekarang ya bisa kayak gitu
udah,
ya?
16 tahun udah pacaran kali kayaknya.
Mantan dari?
Dari sekolah kan?
Berapa tahun lalu dia bilang?
Dia 16 tahun.
SMA?
Iya SMA kelas 1. SMA kelas 2
ada. Ya udahlah Indira. Indira gini ya menurut gue ya, masa SMA apalagi kan kelas 2 nih, nanti kelas 3. Kayaknya mendingan kamu fokus ke hal-hal lain dulu aja. Apalagi nih kayaknya udah bener-bener bikin pikiran kamu penuh ya. Banyak hal yang lebih penting sih menurutku ya dibandingin orang ini. Apalagi SMA ini kita lagi nyari jati diri kan.
Diri, iya.
Otak tuh masih bertumbuh tuh kan. Kamu pasti akan nemuin yang lain kok.
Kalau
aku bisa sharing satu hal yang aku alami ketika SMA adalah, siapapun yang kamu suka di SMA, gue sering ngalamin. Gue suka sama orang ini di SMA. Begitu ketemu lagi, gue tuh mikir, kok gue dulu suka sama dia? Lo pernah gitu nggak?
Gue nggak pernah SMA.
Jadi Indira, ya nikmati masa muda kamu.
Iya, nikmati masa muda lah.
Gak usah lah terlalu ribet sama urusan kayak gitu ya, cinta-cintaannya.
Udah cukup lah bang, jadi pelajaran aja bang.
Iya, bener-bener ya.
Betul.
Banyak hal yang lebih asik kok. Oke, thank you Indira ya.
Thank you Indira.
Ya, makasih banget. Salam ya, Bang, sama yang lain.
Siapa aja
tuh? Siapa aja?
Alea sama Anissa sama anaknya lagi satu, Aksara.
Iya.
Siapa lagi?
Siapa lagi?
Itu aja.
Enggak mau nambah.
Katanya yang lain.
Iya.
Itu kan tinggal disebutin.
Yang ada di sana juga, Bang.
Siapa aja?
Saya lupa.
Ya udah, makasih Indira ya.
Iya, makasih banyak, Bang.
Oke. Oke, itu adalah penelpon kita hari ini ya.
Iya.
Jadi ya.
Indira.
Ya Allah, gue pikir kayak problemnya gimana enggak tahu ya.
Kayak udah mau udah segua gitu umurnya.
Iya, 16 tahun. Ya ini buat yang nonton mungkin 16 tahun juga di luar sana. Santai aja ya, enggak usah kayak gitu.
Itu bakal jadi cerita lucu di umur ke depannya.
Cinta-cintaan boleh, naksir-naksiral oke-oke aja, tapi enggak usah kayak sedalam
sepenuhnya gitu.
Gitu aja sih. Ya mudah-mudahan bisa jadi pelajaran juga sih ya. Anyway, itu tadi ya kenapa kita hari ini. Jangan lupa untuk lihat video berikutnya karena akan ada penelpon yang lainnya. Dadah. Jangan sampai kamu 5 tahun ke depan mengingat apa yang kamu lakukan di umur 22 terus mikir, kok gue bego banget ya dulu ya. Jangan sampai kayak gitu. Kalau kamu ngerasa udah ada yang gak cocok, aku sih selalu percaya orang gak bisa berubah kalau aku. Orang gak bisa berubah. Dan kalau kita berusaha untuk mengubah orang itu, yang datang adalah ketidakbahagiaan di dalam hubungan kita. Malah jadinya berantem dan lain-lain. Jadi kalau masih bisa, ya dipikirin lagi. Apakah gue mau selamanya dengan orang seperti itu?
Subscribe dulu buruan. Jangan nonton doang padaan. Subscribe cepet.
Abang milih sayang atau milih realitas? Realita. Apa sih?
Di umur aku sekarang ya, karena aku udah tua ya, di umur aku sekarang, aku jauh lebih realistis sih dibanding aku muda dulu. Cuman aku paham sih. Ketika kita umur 17 tahun, 16 tahun, 18 tahun, ketika baru pertama kalinya ngerasain sayang sama orang, itu begonya ampun-ampunan. Kan? Tapi ketika aku sudah umur sekarang, aku melihat lagi kelakuan aku umur 17-18 itu, aku tuh pengen dateng, pengen aku tampol dikit. Jangan gitu-gitu amat deh. Hidup itu jauh daripada cuman urusan kayak gini. Gitu.
Lucu banget. Iya. Jadi di umur-umur yang ke aku yang kayak ke 22 tahun, waktu itu abang kayak gimana? Sayang atau milih realita apa sayang?
Umur 22 tahun buat aku, terutama aku zaman dulu itu masih kuliah berarti ya, adalah umur dimana kita membuat kesalahan. Jadi kita nyobain dan kita salah, kita nyobain, kita salah. Kayak gini sekarang misalnya udah tahu gak cocok, dipaksain, dicobain aja, dan kita tahu kita salah. Jadi sering-seringlah membuat kesalahan dan sering-sering belajar untuk itu. Tapi kalau saran dari aku yang sudah jauh pernah melewati itu semua, akan jauh lebih membahagiakan kalau kita mencari orang yang cocok sama kita dibanding kita paksain. Karena aku pernah tulis deh kalau nggak salah di buku aku ya atau di film ya. Ya pasangan yang kita jangan sampai jadi pasangan yang udah tahu nggak cocok tapi dipaksa dicocok-cocokin karena takut kehilangan gitu. Jangan sampai jadi pasangan yang kayak gitu.
Menunda perpisahan.
Menunda perpisahan. Karena tahu ujungnya akan pisah juga.
Iya, tahu ujungnya bakalan pisah juga.
Oh, kamu tahu berarti ujungnya bakal putus sama yang sekarang. kamu percintaannya galau mulu udah dari kemarin kalau cerita deh.
Iya, emang aku tuh emang galau banget. Aku tuh kan bodoh banget gitu kan sama cinta-cintaan. Aku tuh kayak masih mikirin sayang-sayang-sayang doang. Makanya aku tuh mikir. Aku tuh nanya mulu jadinya sama orang-orang yang lebih dewasa dari aku. Biar aku tuh...
Nah, kamu harus pacaran, kamu harus punya pasangan yang jauh lebih dewasa. Minimal 5 tahun bedanya. 5 tahun, 6 tahun, 5 tahun, 6 tahun.
Kalau ternyata aku dibodohin sama orang yang lebih dewasa gimana?
Ya kamu, itu nasib ya.
Cuman. Apalagi pasti dia ngiranya aku bocil lah, gampang Arafa mau bisa. Nih, pandangan abang nih, pandangan abang kalau kita pacaran. Terus kayak, menurut abang boleh gak sih kayak kita ngelihat handphonenya dia atau gak apa gitu?
Boleh lah, boleh.
Tapi kalau kayak bilang, ini kan privacy gitu.
Iya, iya. Kalau aku kayak gitu. Kalau pertanyaannya boleh apa tidak, menurut aku boleh, sah-sah aja melihat handphone apa segala macam. Tapi kebetulan ya kayak Anissa, kayak aku gitu, kita respect privacy masing-masing. Kayak aku gak bakal mau bongkar handphonenya dia ketika dia lagi tidur. Pun dia juga gak mau ngebongkar HP aku pas aku lagi gak pegang gitu. Karena kita tahu batas privacy kita masing-masing dan kita masih bisa percaya itu satu sama lain gitu.
Waktu dulu pas masih pacaran gimana? Itu sama. Kan dulu waktu nikah.
Sama-sama, pas pacaran juga kayak gitu. Kita sama-sama sepakat bahwa kalau kita sampai tahu password, kita sampai tahu isi WA apa segala macam, itu udah masuk ke ranah, udah mulai gak masuk akal gitu. Karena kita pacaran kok dibayangin ketakutan bahwa gue tahu nih lo mau ngapain nih, gue tahu. Jadi jadi pacaran tuh jadi gak asik gitu. Punya pasangan tuh jadi pasangan yang...
posesif.
Bukan masalah posesif doang, tapi soalnya gue punya power nih. Lo mau macem-macem gue ini. Jadi seharusnya menghindari perselingkuhan itu bukan dari gue bisa pegang handphone lo, bukan. Tapi diem aja, serahin aja ke dia. Karena kita yakin dia juga gak ngapa-ngapain gitu loh. Paham gak
maksudnya? Iya, karena sampai... Kadang-kadang pacaran tuh gue sampai kayak tukeran Instagram.
Password? Itu aneh sih. Maksudnya...
Tapi ada aku, bang, orang-orang kayak gitu.
Ya ada. Aku pas ketika aku muda pun, aku juga gak pernah kayak gitu ya. Umur-umur 20-21 juga aku gak pernah kayak gitu. Karena aku juga gak mau. Pas PDKT pun juga aku lihat gelagatnya. Kalau misalnya ternyata dia tipe yang kayak gitu, aku juga gak mau. Makanya mencari pasangan itu mencari yang cocok sama kita. Bukan mencari yang pengen kita ubah gitu loh.
Tapi kan pas PDKT kan emang pasti, masa iya pas PDKT langsung minta, kita tukeran Instagram, kan gak mungkin bang. Pasti iya, pas pacaran.
Iya, tapi kelihatan ada yang kayak gini, salah satu cerita temanku ya. Ada yang dia lagi PDKT, dianterin pulang, di mobil, nih, masih PDKT nih, udah ditanya-tanya. Yang nganterin kamu pulang kayak gini, banyak gak? Siapa aja? Berapa sering? Nah, itu udah pertanda kan. Pertanda, wah dia punya masalah nih kayaknya soal kepercayaan. Dia punya masalah nih soal kecurigaan. Nah itu ujung-ujungnya nanti mungkin handphone juga bisa ditanya-tanya ya, password dan lain-lain. Gitu sih, jadi penting banget untuk kita screening itu semua. Dan jangan terbutakan oleh cinta semata ya. Karena ujungnya happy kok, aku happy banget sama yang apa yang aku punya sekarang ya gitu. Jadi... kita gak pernah buka-buka handphone lah, gak pernah ini lah, gak pernah itulah.
Gak berantem pernah jelas sama temen kan?
Iya, biasanya. Apalagi untuk orang yang kayak kita ya. Orang yang kerja di lapangan dan harus acting bersama perempuan-perempuan atau laki-laki gitu kan. Itu kan kalau orang gak bisa mengontrol rasa ego dan kecemburuan ya, pasti kan udah kayak, kamu tadi ngobrol sama siapa di ruang tunggu? Dia ngapain sama kamu? Kamu adegannya mesra gak? Aku gak mau kamu pelukan di scene ini. Aku gak mau. Padahal biasa aja lah, udahlah.
Padahal pas udah selesai mah udah ya. Emang kadang-kadang kayak gitu, apalagi ada kayak di TV-TV gitu kan. Nanti kayak misalnya kita dijodoh-jodohin gitu kan misalnya. Terus nanti diambil tuh potongan-potongan scene-nya yang romantis-romantis. Termasuk tuh di IG-IG, dilihat tuh sama cowok biasanya.
Iya, kayak aku juga ada adegan pelukan di film-filmku gitu kan, pelukan mesra gitu-gitu. Ya aku juga cerita gitu, tadi aku pelukan sama si ini, adegannya ini, segala macem. Ya udah gitu doang, paling udah bercanda-bercanda gitu. Itu aja dipeluk, aku kok jarang dipeluk gitu misalnya. Atau biasa aja gitu, santai aja.
Tapi untungnya dia posisinya sama cewek, coba bisa abang meluk guling. Kok guling terus yang dipeluk? Aneh banget orang. Itu masih wajar bang, ya? Berarti bang.
Iya, cuman... Tapi gak ngelarang dan gak apa, dan gak akhirnya bilang bahwa kamu gak boleh gitu lagi, aku merasa tersakiti, aku segala macam. Ya itu kan, apa ya, itu kan pekerjaan kita, bagian dari pekerjaan. Iya. Biasa aja sih, makanya Fa, menurutku ya, kalau kamu ngerasa udah ada yang gak cocok, aku sih selalu percaya orang gak bisa berubah kalau aku. Orang gak bisa berubah, dan kalau kita berusaha untuk mengubah orang itu, yang datang adalah ketidakbahagiaan di dalam hubungan kita. Malah jadinya berantem dan lain-lain. Jadi kalau masih bisa, ya dipikirin lagi. Apakah gue mau selamanya dengan orang seperti itu? Gitu. Gue bikin lo putus lagi nih. Kayak lo di cerita cintaku lagi, jangan-jangan.
Iya.
Cuma ini buat kebaikan lah.
Abisnya abang tuh salah satu orang yang bisa aku dengar gitu. Jadi apa yang abang omong tuh kayak, oh iya juga ya.
Masuk akal ya.
Iya kayak masuk akal. Kayaknya benar apa yang dibilang gitu.
Aku bisa jadi ajak tuh... kamu masuk MLM dong berarti.
Ya bisa sih emang, tapi abang mau.
Enggak bercanda.
Enggak, kayak waktu itu abang tuh kayak bilang, oh elah pa gini doang masa gini-gini gitu kan.
Ya, ya terus, gini doang masa marah sekarang, dia gitu.
Terus pas lama-lama aku pikir-pikir, iya ya aku kayak terlalu berlebihan ya dia ya. Benar kata Bang Radit gitu pasti selalu.
Iya ya, emang iya. Karena kan kamu gak happy. Aku kan ngeliat kamu gak happy. Dan ngapain kita memaksakan berada dalam sebuah hubungan yang kita gak bahagia. Dan dianya pun juga gak bahagia. Karena waktu itu penting loh. Ini aku begini doang nih. Tuh udah lewat 1 detik. Kamu 1 detik hidup dalam ketidakbahagiaan bisa kamu kamu pakai untuk mencari orang yang lebih membahagiakan kamu kan. Dan ada, jangan khawatir, ada orang yang cocok sama Arafa Rianti dengan semua permasalahan hidupnya, ada banget.
Dengan kamu segala harus sabar kekurangannya, aja. Aku tuh suka insecure bang. Aku tuh kayak ngerasa kalau dideketin sama cowok gitu kayak, cowoknya misalnya tinggi banget gitu ya bang. Ih apa pantes ya gue kayak sama dia gitu, karena gue kan kayak pinter gak pinter-pinter amat, kuliah ya gitu kan. Karir gak terlalu nanjak-nanjak amat. Tuh aku suka insecure gitu. Kalau deket sama cowok-cowok yang kayak gitu, kenapa sih?
Ya jangan insecure lah. Maksudnya kalau kamu insecure malah nanti, ya itu tadi, ketidakpedean itu malah jadi membahayakan buat kamu juga. Karena nanti kamu malah jadi cemburuan. Karena menurut aku, akar dari cemburu itu adalah ketidakpedean. Karena kita insecure. Jadi ya gimana caranya kita menghindari itu dan tahu bahwa kita emang pantas-pantas aja kok gitu. Kalau dia mau deketin gue ya berarti memang gue pantas dideketin gitu. Kita hargain diri kita sendiri kan.
Misalnya nih bang, pas kita masih PDKT nih. Terus PDKT-an kita tuh kayak keren banget gitu lah. Kayak dari pokoknya harta tahtanya tuh ada semua gitu kan. Tapi tuh kita kayak, kayaknya dia gak mau udah sama gue nih kayaknya gitu. Tapi kita chattingan. Itu gimana sih cara biar kita tuh berani? Apa yang harus kita perbaiki gitu dari diri kita? Apa nggak usah? Apa jadi diri kita aja?
Ya, dia suka kamu kan karena kamu menjadi diri kamu kan? Kalau kamu berpura-pura jadi orang lain, ya masa dia berarti akan pacaran sama orang lain kan? Dan capek banget kan?
Tapi kita nggak tahu dia suka atau enggak.
Oke, jadi pertanyaannya apa nih?
Pertanyaannya, menurut abang kita harus kayak gimana gitu? Perbaiki diri apa gimana gitu biar
jalanin
dia tuh suka
aja,
sama kita.
Jalanin
kalau
aja.
Kalau ternyata pas dijalanin ternyata dia sama cewek lain gimana?
Ya nggak apa-apa, cari yang lain aja. Laki-laki juga banyak. Jangan baper lah. Jangan baper.
Tapi itu
karena dia kan juga chattingan sama kamu, nelpon sama kamu kan juga dalam proses mau kenal kamu kan. Kamu kan juga dalam proses mau kenal dia kan. Kalau buat aku ya, aku lebih respect ya. Aduh, aku udah lama sih gak begini-beginian deh. Cuman kalau aku mengulang lagi masa PDKT dan lain-lain ini ya, aku akan jauh lebih respect daripada orang yang, aku jauh lebih respect sama orang yang, kalau misalnya PDKT, orangnya nanya gitu. Tunggu dulu nih, gue mau nanya jujur sama lu. Gue ngerasa, lu udah ngobrol sama gue segala macam, lu punya intensi mau deketin gue. Lu mau, intensi kita mau lebih deket dari sekedar ini. Gue gak mau sakit hati nih. Jadi lo bisa jelasin gak ke gue ini sebenarnya apa sih? Gitu. Nah kalau kita ngomong kayak gitu, itu akan jauh.
Itu deg-degan pasti bang.
Pasti. Jadi bukan soal nembak, kan zaman dulu kan gitu ya. Kapan nembak, kapan enggak, gak usah. Ngobrol aja, komunikasi 2 arah. Nanya, sebentar dulu nih. Kita ini tujuannya apa? Gue gak mau buang-buang waktu gitu. Karena ada temanku cewek kayak gitu. Dan dia sudah menikah. Dia udah nikah. Dia bilang bahwa, tunggu dulu nih, lo mau deketin gue kayak gimana nih? Karena gue gak mau dimain-mainin doang. Gue maunya serius. Lo kalau cuman kayak gini-gini doang, tapi akhirnya lo pergi sama yang lain karena ada yang lo gak suka dari gue, ya gue mending mundur sekarang aja daripada gue sakit hati. Tapi kalau lo serius, ayo kita serius. Gitu. Gue komit sama lo komit sama gue. Mereka komit, mereka punya komitmen, mereka pacaran, dan akhirnya sudah menikah sampai sekarang. Jadi
cowoknya nggak deg-degan ditanya kayak gitu?
Aku nggak kenal cowoknya sih kebetulan ya. Cuman ya dia berani-berani aja buat ngomong kayak gitu. Dan udah lazim kok, ini 2020 sih. Bukan masalah kayak cewek gak boleh ngomong duluan. Enggak sih, berani aja gitu.
Tapi kadang-kadang gitu kayak linglung cowoknya gimana.
Kalau kayak gitu berarti emang udah gak bener kan. Masa kita gak mau punya pasangan yang kita bisa diskusi terbuka soal apapun kan. Jadi kalau buat aku adalah ya kita harus punya pasangan yang ketika kita nanya sesuatu yang kayak gitu kan dari hati kan dan terbuka banget kan. Kalau jawabannya hah apa sih lo, ya udahlah lo gak pantas berarti buat jadi teman diskusi gue. Orang ini keresahan gue, masa gue ngomong kayak gitu lo malah jadi kayak hah apaan sih gitu. Ya, cari yang lain, berarti lo gak bener gitu.
Terbebani dia.
Iya. Ya masa gak enak banget di dia. Dia bisa main-main tapi kita jadi nebak-nebak sendiri. Kita
nah
jadi
itu dia sendiri. Biasanya cewek tuh kayak gitu bang. Itu tuh cuma nebak-nebak dia suka atau enggak. Tapi kita gak berani ngomongnya. Karena kita takut.
Ya sudah waktunya itu semua berubah. Sudah waktunya kamu menjadi perempuan yang tahu bahwa masa depan kamu ada di tangan kamu sendiri. Perasaan kamu ada di tangan kamu. Perasaan kamu bukan di tangan seorang laki-laki yang kita gak tahu lagi chatting sama berapa perempuan lain di luar sana kan.
Bener.
Ini nasihat aku untuk anakku nanti. Anakku kan perempuan ya. Alea, jangan sampai lu dibohong-bohongin cowok ya gitu. Masa depan kamu di tangan kamu, perasaan kamu di tangan kamu, kamu bisa ngendalin itu semua.
Alea enak banget ya kalau punya bapak kayak Bang Radit.
Kok gitu sih?
Dia curhatnya gak sama temen bang, kalau curhat sama temen kan nanti temennya bisa curhat ke orang lain gitu, bisa
gibahin
kita. Kalau Alea langsung ke bapaknya kan?
Langsung ke bapaknya dibikinin video nanti.
Iya benar, bikin buku palingan.
Diceritain semuanya. Cuman ya itu, tapi memang perempuan itu... perempuan itu sangat perasa sih dan makhluk verbal ya, kalau dikasih kata-kata apa segala macam kan lebih dalam gitu rasanya.
Iya. Nah,
karena tahu bahwa itu adalah apa ya, dalam tanda kutip kelemahan lah ya. Laki-laki kan kelemahannya visual kan, dia kalau ngelihat yang cakep, ngelihat yang seksi lah, ngelihat yang memanjakan mata kan dia langsung seneng gitu. Nah, masing-masing dua jenis kelamin ini kan punya kelemahan masing-masing. Asal kita tahu aja bahwa ketika lagi digombalin, lagi di emeng-emengin, kita tahu bahwa, ih tunggu dulu, gue gak boleh terjebak terlalu jauh nih, gue belum tahu nih dia maunya apa sih, kampret nih gitu kan. Selama kita masih bisa mengontrol itu sih, seharusnya aman-aman aja.
Benar-benar. Bang, apa nasihat abang buat kita-kita di umur 22 tahun?
Kita-kita.
Terutama aku lah. Terutama aku kan suka cerita sama abang tuh.
Ya, saran aku adalah ya jangan sampai kamu 5 tahun ke depan mengingat apa yang kamu lakukan di umur 22 terus mikir kok gue bego banget ya dulu ya. Jangan sampai kayak gitu, itu pertama. Kedua, cari yang lebih tua aja 5 tahun, 6 tahun. Kayaknya kamu cocoknya sama yang lebih dewasa, jadi udah selesai tuh urusan cemburu, udah selesai urusan ego, udah selesai, jadi lebih ngayom, lebih apa namanya, lebih mimpin, lebih bijaksana. Kalau umurnya beda 5 tahun 6 tahun kan pasti ada di posisi seperti itu gitu. Apalagi yang karirnya mungkin ya levelnya udah mungkin udah manager, udah pemimpin tim, jadi kan dia
siapa
biasa.
Itu cowoknya?
Ya misalnya kan kalau beda 5 tahun 6 tahun kan mungkin di kantornya dia, di pekerjaannya dia udah jadi dalam posisi yang udah bisa memimpin tim apa segala macam kan. Jadi dia udah punya pengalaman itu tuh. Pengalaman memimpin, pengalaman mengendalikan emosi yang kayak gitu-gitu. Sehingga ketika pacaran pun juga skill-skill itu bisa membuat kamu ngerasa tenang dan nyaman kan. Gitu.
Kalau buat yang lain, cewek-cewek di luar sana?
Mana aku tahu yang lain cewek-cewek di luar sana kayak apa. Tapi ya, semoga...
Memilih pasangan tuh kayak apa, Bang?
Ya kan semua orang pasti beda kriterianya. Jadi pastikan aja kalau kita punya pasangan, kita yakin dan gak ada yang mau kita ubah dari orang itu. Jadi berhentilah mencari orang yang pengen kamu ubah. Karena itu sumber semua masalah tuh datang dari sana. Dia tuh kayak gini, tapi kalau pacaran, bisalah gue bikin dia jadi kayak ini. Segampang ngubah dandanan aja itu udah nggak benar menurut aku ya. Yang kamu dulu PDKT biasa aja, tiba-tiba begitu udah pacaran, ih kayak kayaknya bajunya lebih bagus kalau pakai gaya ini deh. Kamu mulai besok pakai baju
lipstiknya,
ini deh.
Lipstiknya jangan terlalu merah itu.
Iya, atau ini. Udahlah, stop mencari orang yang pengen kita ubah. Carilah orang yang memang kita suka, kita seneng, kita nyaman. Pacarin, komitmen, baru nikah. Gitu, gampang-gampang aja. Hidup tuh gampang-gampang aja kok.
Menurut abang gampang.
Iya.
Menurut kita yang ambiar mah susah banget.
Ambiar, sobat ambiar.
Ya udah bang, makasih ya bang.
Oke, moga-moga kerekam ya.
Iya kan abang backup. Ih, ya, keren backup. Banget dah.
Aku backup.
Keren banget, jadi kemarin gara-gara gak kerekam, jadi Bang Radit mau nge-backup. Makasih
bang. Kemarin itu ya, sudah saya tawarkan loh. Fah,
iya.
Mau direkam dari mana? Dari kamu apa dari aku bisa rekamin. Gak apa-apa bang, dari aku aja bang.
Aman. Nah itu dia, kesalahan terbesar wanita tuh kayak gitu. Kayaknya udah ditawarin sama cowok yang enak, dia tuh kayak mau ngambilnya yang susah gitu. Akhirnya kesusahan sendiri terus ngomong sama cowoknya tuh nggak enak, gimana iya, cara ngomongnya?
Itu dia. Tapi ya udah, ini udah aku backupin sih, aman kok aman, ya.
Makasih banyak.
Oke, Fa. Dadah. Good luck ya, dadah.
Ya.
Thank you for watching guys. I love you.
Akhir tahun lalu salah satu tujuan finansial gue yang paling besar itu sudah tercapai, yaitu gue sudah bisa pensiun karena dana pensiun gue sudah terkumpul. Dan gue bisa hidup dengan gaya hidup gue sekarang sampai gue mati dari hasil investasi itu. Walaupun sekarang pasar saham tuh lagi ancur banget dan portfolio gue itu turun sekitar 20%, tapi ya itu berarti mungkin gue pensiunnya bisa mundur beberapa tahun, atau kalau mau sekarang juga pensiun berarti gue tinggal ngurangi gaya hidup gue sebanyak 20% aja gitu. Tapi intinya adalah punya dana pensiun itu adalah salah satu tujuan finansial gue yang paling besar dan paling pertama yang gue pikirkan ketika gue mulai investasi. Nah, gue pernah ngomongin ini sama seorang temen gue di telepon beberapa hari yang lalu. Dia nanya, karena dia tahu gue sering bikin video soal investasi, dia nanya dia punya duit segini kira-kira mau diinvestasikan kemana. Terus jawaban gue seperti biasa adalah, ya tujuan lo dulu apa, itu lo mau apa dengan uang ini, sebenarnya lo punya tujuan investasinya tuh apa, akan lo pakai untuk apa dan kapan. Terus dia bilang dia mau pensiun gitu kan. Terus ya gue ngitungin buat dia dan dia bertanya, dan pertanyaan itu adalah yang ngebuat video hari ini. Jadi dia nanya segampang, kok lo bisa Radit di umur 21 tahun, karena gue bilang ke dia, gue pertama kali mikirin soal pensiun dan investasi itu umur 21 tahun, dari cek pertama gue royalti buku, gue udah langsung naruh buat itu. Dia bilang, kok lu bisa umur 21 tahun kepikiran untuk punya tabungan pensiun gitu, untuk punya tujuan finansial uang investasi di untuk dana pensiun. Dan jawabannya ternyata mengingatkan gue ke sebuah hal gitu ya. Jadi dulu itu pas awal-awal gue mau tanda tangan kontrak sebagai seorang penulis buku Kambing Jantan, karir gue tuh bermula dari gue menjadi seorang penulis. Saking senengnya gue ngomong ke teman-teman gue bahwa blog gue waktu itu kan gue ngeblog kan. Blog gue tuh dibeli sama penerbit dan akan diterbitkan gitu. Lalu diantara orang-orang yang bilang selamat ya, selamat dan lain-lain, ada satu temen gue yang bilang bahwa yang jadi penulis, jadi entertainer, hal-hal yang berkaitan dengan itu biasanya umurnya tuh pendek umur karirnya. Orang lihat, orang tahu, dan orang lupa. Gue gak tahu niatan temen gue. Kebetulan memang temen lumayan baik sih pada saat itu. Gue gak tahu niatan dia tuh apa gitu. Apa emang buat ngingetin gue lo jangan terlalu seneng. Atau memang ada niatan lain di belakangnya, gue sampai sekarang gak tahu. Cuman jujur pada saat itu gue cukup ngerasa diremehkan. Dan
gua pada saat itu justru jadi ketakutan. Pas dia ngomong kayak gitu, gua mikir dan bilang, iya sih ya, lo bener juga ya, mungkin gua gak seharusnya sesenang ini juga gitu, gua bilang. Gara-gara dia ngomong itu, gara-gara dia ngomong penulis itu ya umurnya, umur karirnya pendek gitu-gitu kan, gak akan sustain gitu. Gara-gara itu pun juga gue jadi takut. Gue takut sama masa depan gue. Persoalannya adalah menjadi penulis adalah cita-cita gue dari masih kecil. Jadi pas kecil tuh cita-cita gue dua, jadi akuntan atau jadi penulis. Karena gue suka baca buku Lupus, Hilman Hariwijaya. Dan gue baca di majalah Intisari dulu katanya gaji akuntan termasuk gaji yang besar. Jadi dua cita-cita itu yang gue pegang pada saat masih kecil. Nah, salah satunya tercapai kan, mau jadi penulis, mau tanda tangan kontrak, tapi gara-gara dia ngomong kayak gitu, gue cukup sedih gitu. Nah, lucunya adalah perkataan teman gue itu yang mendasari keputusan-keputusan gue untuk mikirin masa depan gue dalam konteks berinvestasi. Jadi ketika gue dapat cek pertama atas royalti gue, kan dikirim tuh lewat penerbit gue, sekian gitu. Kaget banget gue, anak muda umur 21 tahun terima duit segitu banyak, lumayan ngagetin karena buku gue kan sempat masuk bestseller lah gitu. Kaget gitu, terima duit segitu banyak. Duit terbanyak yang pernah gue pegang pada saat itu. Keputusan pertama gue langsung, karena gue ingat kata-kata teman gue ya, gue langsung mikir, anjir gue di masa depan susah nih. Gue tuanya susah dan gue mungkin gak bisa megang uang segini banyak lagi di masa depan. Jadi yang gue lakukan adalah gue langsung cari instrumen investasi untuk gue taruh sebagai dana pensiun gue. Nah, saat itu yang paling gampang, yang paling gue ngerti, resikonya paling kecil ya deposito. Jadilah gue taruh di deposito. Seiring dengan berjalannya waktu, gue sebagai seorang investor ya katakanlah, itu semakin kompleks kan. Mulai dari situ punya financial planner gitu. Gue rela menyisihkan sebagian uang gue untuk dibimbing sama orang. Mulailah belajar reksadana itu apa, investasi di reksadana saham dan lain-lain. Sampai akhirnya ketika sudah sangat kompleks, mulailah gue beli saham individual. Yang sebenarnya komponennya tuh nggak, maksudnya secara individual gue punya reksadana saham mayoritas ada di situ, cuman kalau saham individual tuh nggak sebanyak instrumen investasi gue yang lain karena gue merasa nggak terlalu punya banyak waktu, tenaga atau kemampuan untuk menganalisa segitu dalam untuk saham. Tapi itu pilihan masing-masing lah. Anyway, jadi intinya adalah gua mau berterima kasih sebenarnya sama teman gua saat itu gitu. Karena apa ya? Karena untuk di remehkan seseorang gitu, untuk dibilang kayak lah lu mah ya lu boleh jadi penulis tapi penulis paling karirnya pendek gitu. Karena pada zaman itu memang orang taunya kalau namanya entertainer umur karirnya nggak gitu panjang gitu ya, cepat digantikan yang baru dan lain-lain. Nggak kayak sekarang orang bisa manjangin karir mereka lewat YouTube lah, apalah, atau bikin film jadi produser gitu. Kayak seorang entertainer tuh nggak cuman berhenti di televisi gitu maksudnya. Kalau dulu kan penulis ya penulis gitu, artis sinetron gitu, susah untuk mendiversifikasikan dirinya gitu. Masuk akal juga gitu pendapat temen gue, tapi gue saat itu ngerasa lumayan down banget gitu. Nah kalau gak gara-gara temen gue, mungkin gue gak punya niat buat investasi. Jadi gue berterima kasih sebesar-besarnya buat temen gue. Mungkin kalau dia nonton dia tahu dia siapa ya. Karena kita juga masih udah lost contact sih sebenarnya. Cuman kita sempat ketemu lagi dan masih biasa-biasa aja. Gue juga gak punya rasa sakit hati sama sekali sama dia juga gitu. Namanya juga mungkin masa muda gitu ya. Pada zaman dulu, mungkin niatnya baik dan cara komunikasinya salah sehingga gue menangkapnya, gue merasa anjir kok gue gak disupport atau gue ngerasa kayak dikecilkan gitu. Cuman apapun itu ya, dia mungkin juga udah lupa lagi, dia pribadi pun juga mungkin udah lupa pernah ngomong sama gue kayak gitu gitu. Apapun itu ya, cuman efeknya masih ngebekas di kepala gue bahwa gue tuh sangat takut sama masa depan gue. Apalagi gue pernah datang ke rumah cewek pas zaman jadi penulis, terus ketemu bapaknya dan bapaknya nanya, kamu kerjanya apa? Terus gue jawab dengan bangga saat itu, kan saya penulis om gitu. Terus bapaknya bilang, penulis bukannya miskin-miskin ya gitu kan. Itu juga bikin apa ya, bikin sakit hati banget. Tapi gara-gara itu juga, gue ya itu setiap royalti gue, setiap kerjaan gue yang berhubungan dari menulis, itu secara agresif gue taruh di instrumen-instrumen investasi untuk akhirnya tercapai di tahun lalu gue udah bisa pensiun gitu secara finansial. Tentu gue belum pensiun, saat ini gue masih kerja, gue masih bikin YouTube, gue masih punya rencana bikin film, gue masih stand up comedy, gue masih senang hati melakukan ini semua gitu. Tapi secara finansial, secara hitung-hitungan yang gue taruh di atas kertas, ya gue udah bisa gitu, gue udah mampu. Tadinya umur awalnya ya, awalnya banget tuh umur 55, cuman karena gue agresif banget, gue bisa sampai cuman 10% dalam 10% pendapatan gue dalam sebulan yang gue pakai buat hal lain-lain gitu, dan 90%-nya gue langsung investasiin. Pas zaman gue mulai karir gitu kan, manajer gue bahkan pada saat itu udah punya BMW gitu misalnya, sedangkan gue waktu itu pakai Honda City, gue masih ingat gue pakai Honda City, gue ngumpulin duit mau ganti mobil, waktu itu ngemper di Metro TV, gue masih punya acara di Metro TV saat itu sama Panji, terus salah satu krunya nanya gitu, lo nggak mau ganti mobil, si manajer lo aja udah BMW gitu misalnya, terus gue bilang nggak deh, kayaknya mendingan gue taruh di dana pensiun gue gitu buat investasi gue gitu. Saat itu kan dana apa tujuan keuangan gue kan lumayan banyak ya, ada buat nikah lah, ada buat pendidikan anak dan lain-lain gitu. Mending gue taruh di sana, gue bilang. Sampai akhirnya gue merasa mobilnya perlu diganti, jadi dari Honda City itu gue beli mobil baru, dan mobil barunya adalah mobil Honda City yang lebih baru. jadi tetap aja gitu, nggak dalam tanda kutip naik kelas ke apalah gitu. Karena ya dalam pikiran gue, memang gue cuman mikirin ya, karena kata-kata teman gue itu ya, tuanya susah. Ya gue mikirin gue harus nabung dulu buat masa tua gue, ketimbang gue ganti mobil yang orang akan kagum melihat diri gue gitu. Cuma namanya karir punya peningkatan kan. Karir punya peningkatan, makin lama makin baik gitu. Dari sisi penghasilan juga makin lumayan gitu, makin baik. Sehingga gue masih bisa punya cukup banyak spare untuk gue belikan hal-hal yang tetap menurut gue tetap fungsional tapi bagus gitu. Nah, pun juga semakin ke belakang tujuan-tujuan keuangannya kan juga banyak yang sudah tercapai, kayak misalnya nikah gitu kan. Gue ngumpulin dana nikah tuh juga lumayan lama gitu untuk bisa menikah dengan sesuatu yang mungkin keluarga atau diri gue harapkan gitu ya. Itu tujuan itu juga sudah tercapai, jadi gue bisa luangkan pemasukan gue untuk tujuan lain yang lumayan lebih panjang jangka waktunya, kayak pensiun tadi gitu. Anyway, jadi itu ya, jadi terima kasih buat temen gue, karena gue baru sadar dan baru inget ternyata semua keputusan gue untuk sampai saat ini gue bisa melek finansial. Untuk sampai saat ini gue tuh rajin banget nge-share hal-hal berkaitan dengan investment atau finance gitu ya. Dan untuk bisa menjawab orang nanya, kenapa sih lo kok bisa kepikiran investasi? Jawabannya adalah karena gue takut gitu. Gue takut sama masa depan gue, segampang itu aja. Karena gue ngerasain pernah ketika gue lagi seneng banget gitu untuk punya dapat kontrak buku, dan ada orang langsung nge-smash gue gitu. Pada saat gue merasanya diremehkan gitu pada saat itu. Gue dibilang kayak, alah paling umurnya pendek di entertainment gitu-gitu. Biasanya juga gitu dia bilang. Tapi berkat perkataan itulah gue bisa kayak sekarang gitu. Gue bisa tenang hidup gue gitu loh. Mungkin kalau temen gue nggak ngomong kayak gitu ya, terus atau dengan sebaliknya dia malah manas-manasin gue terus bilang, udah habisin aja buat ini buat itu ya, mungkin gue jadi nggak punya tabungan, nggak punya investasi pensiun. Ini rambut gue by the way kenapa jelek banget gini sih, lihat ya. Gara-gara gue sempet potong sendiri kali ya kemarin. Anyway, tapi ini nggak ada hubungannya sama balas dendam ke dia dengan membuktikan bahwa apa yang terjadi sekarang ya gitu ya. Ini lebih ke rasa bahwa gue ngerasa kok bisa gitu perkataan seseorang itu mengubah prinsip hidup kita. Dan terutama lagi adalah ketika ada orang, ini balik lagi ke prinsip hidup gue yang satu lagi ya, bahwa fokus sama apa yang bisa kita ubah, bukan apa yang tidak bisa kita ubah. Gue gak bisa mengubah pandangan bahwa akan ada seorang bapak yang anak perempuannya gue samperin, terus bapak itu bilang penulisnya bukan yang miskin-miskin ya, dulu zaman PDKT-PDKT sama orang lain itu. Akan ada bapak yang ngomong kayak gitu, gue gak bisa ubah. Akan ada teman-teman lain yang mungkin dulu di belakang gue yang bisik-bisik bahwa senang amat jadi penulis. Penulis kan masa depannya gini-gini-gini-gini gitu. Akan ada selalu orang yang ngomong kayak gitu, gue gak bisa ubah. Tapi yang bisa gue ubah adalah, oke, gue mau amanin masa depan gue. Gue akan buktikan ke mereka kalau mereka salah, gue akan take care of myself, gue akan baik-baik aja gitu. Lalu, ini sama halnya kayak waktu itu gue kayak sempat cerita di beberapa kesempatan juga ya, mungkin videonya ada di YouTube channel gue ya. Sama kayak gue waktu lagi di Citos terus ketemu teman lama gue dan dia nanya gue jadi apa sekarang, gue jawab gue jadi penulis saat itu, terus dia bilang jadi penulis tuh nggak enak ya, nggak kayak gue kalau misalnya sales kan gue bisa jadi marketing manager sales, jadi director sales, kalau penulis kan nggak bisa jadi manager penulis, direktur penulis gitu. Dan kata-kata itu juga cukup bikin gue sedih, merasa diremehkan juga. Cuman pulang ke rumah gue jadi mikir, gue gak bisa ubah gitu orang ngomong kayak gitu. Gue mau tersinggung dan gue bilang, lo jangan ngomong kayak gitu, gue membangun ini dengan darah dan air mata. Ya orang juga bodo amat gitu. Orang gak ada yang peduli sama kita, gak ada yang peduli sama lu. Tapi yang bisa gue lakukan adalah fokus dengan apa yang bisa gue ubah gitu. Oh ya udah, mungkin menjadi seorang penulis tuh tangga karirnya bukan ke atas. Gak akan ada penulis jadi manajer penulis atau direktur penulis. Tapi gue bisa, tangga karir gue bisa gue jatuhin ke samping. Dan dari penulis buku pada saat itu, gue bisa jadi penulis skenario misalnya. Dan dari penulis skenario gue bisa bikin serial gue sendiri, which is Malam Minggu Miko saat itu. Oh, gue mungkin setelah gue gede di YouTube dengan Malam Minggu Miko, gue bisa fokus di YouTube, YouTuber, dan dapat uang dari situ gitu. Oh, mungkin setelah itu gue bisa buka pintu yang lain, gue fokus ke karir gue ke samping dengan menjadi sutradara film gitu misalnya. Oh, mungkin gue bisa produserin film gue sendiri misalnya. Dan lain-lain gitu loh. Jadi gue ngerasa banyak banget orang yang ketika diremehkan seseorang, yang ketika dianggap tidak mampu sama seseorang, dia malah justru pertama defensif dan akhirnya marah-marah gak jelas, bilang bahwa lu tuh salah, lu gak tahu apa-apa. Atau ada orang yang patah hati, kecewa dan ngapa-ngapain dan bersikap fatalis, which is berarti ya mungkin gua gak bisa jadi apa-apa gitu. Ya gue ngerti gak semua orang bisa jadi practical stoic kayak gue ya. Cuman menurut gue perjalanan hidup gue sampai sejauh ini, kalau misalnya ada yang mau ambil pelajaran dan belajar dari apa yang gue bangun selama bertahun-tahun ini, dari mulai seorang anak 21 tahun sampai sekarang anak gue tinggal 2 dan gue tetap happy dalam berkarya melakukan apa yang gue bikin dan mendapatkan uang dari sana, adalah fokus ke diri kalian sendiri, lakuin apa yang kalian bisa, dan ketika ada orang yang meremehkan, ubahlah itu menjadi prinsip hidup kamu untuk menjadi orang yang lebih baik. Jadi ya gitu ya. Gue ngomong kayak gini juga karena gue lagi lihat Line Today dan gue ngelihat ada artikel orang yang gue kenal juga, Rico Huang ya. Rico Huang adalah seorang pengusaha ya, dia YouTuber, punya mobil Ferrari. Dia cerita bahwa dulu pas dia punya motor, motornya dikasih nama ya kalau gak salah namanya Jupiter. Temu cewek di Kemang Village, udah ngedate sama tuh cewek, pas pulang tuh cewek bilang, oh pakai motor ya gak mau deh gitu. Padahal si Rico udah bawa 2 helm sama 2 jaket. Nah, terus Rico bilang, gila gara-gara gue diremehkan gitu dia jadi semangat gitu. Kalau gak gara-gara tuh cewek, mungkin dia gak punya mobil Ferrari 2 pintu yang dia sekarang punya gitu. Jadi intinya adalah mau apapun yang lo lakuin ya, karena dalam konteks industri kreatif nih juga lagi rame ya. Kemarin gue bikin video YouTube yang soal artis TV masuk YouTube, terus gue ngeliat di komen tuh banyak banget orang-orang yang bilang, kita tidak akan bisa bersaing bang, kita YouTuber kecil bang, kita ini bang, kita itu bang. Ada juga orang-orang yang bilang gitu, ya kasihan ya YouTuber-YouTuber kecil yang gak akan punya kesempatan nih. Itu kan berarti kalian sudah diremehkan gitu oleh banyak orang. Kalian dianggap tidak mampu bersaing, kalian dianggap tidak mampu berprestasi gitu. Tapi kan kalian bisa punya pilihan untuk diem aja dan mengamini itu, atau berusaha keras untuk membuktikan sebaliknya. Sama kayak ada seorang stand up comedian yang bilang, ya saya ini cuma stand up comedian dari daerah bang, kita mana bisa bersaing sama teman-teman dari Jakarta, dari pusat gitu. Ya kalau kalian cuman berhenti sampai di sana, ya kapan mau bersaing sama di Jakarta atau di pusat gitu. Carilah cara untuk membedakan diri hingga kalian terlihat dan menjadi berbeda. Sehingga kalian bisa diperhitungkan gitu loh maksudnya. Karena banyak kok teman-teman ini yang muncul dari bukan apa-apa jadi sesuatu gitu loh. Banyak kok teman-teman yang dengan kreativitasnya bisa menembus segala hal gitu. Jadi jangan takut kalau ada yang meremehkan, jangan takut kalau ada yang meragukan, karena itu jadi kesempatan kita, jadi bahan bakar kita untuk menjadi orang yang lebih baik. Catatan lagi soal ini adalah, gue gak tahu kenapa gue bikin video ini ya, tapi gue kalau bikin video tuh kadang sekarang tuh udah mulai kayak, kok gue gelisah banget pengen ngomongin ini, gue ngomongin aja deh, gue nyalain kamera, gue rekam gitu kan. Catatan lain adalah mulai investasi sejak dini. Masa depan gak ada yang tahu. Ketika pandemi ini banyak banget teman-teman gue yang kesulitan juga. Ya kita semampunya dengan sesuai dengan konteks industrinya kita pasti berbuat sesuatu lah. Cuman gue ngelihat sendiri gitu betapa banyak teman-teman yang struggling di masa kayak gini. Selalu siap-siap buat musim hujan di kemudian hari, karena kita gak pernah tahu hujan itu datang kapan gitu. Anyway, itu aja ngalor ngidulnya ya. Dan mudah-mudahan ada yang bisa diambil hikmahnya ya dari racauan gue hari ini. Thank you semua, dadah.